24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოში ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხი გასთა ეკონომიკურ პრობლემათა ჭრილს 13 იანვარს საქართველოს პრემიერ მინისტრმა აზერბაიჯანულ ნავთობკომპანია სოგარის ხელმძღვანელობას უმასპინძლა. ხდება ზოგიერთი დეტალი ცნობილი საზოგადოებისათვის, საექსპერტო საზოგადოებისათვის.
სოგარი ხიდის ან კომერციულ ობიექტებზე გასა საკმაოდ ზუსტად როგორ ჩანს და გასრომის შემოყვანით როგორ ჩანს ტილობე სოგარ დააგლებინო ფასი.
შემდეგ ვისაუბრებთ სოფელ დვანის პრობლემაზე. ეს გახლავთ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ერთ-ერთი მოსაზღვრე სოფელი, რომელიც ტერიტორიებს კარგავდა ორი წლის წინ.
მათი თქმით, პრობლემების ნაწილი მოგვარდა. სოფელში გაზი გაიყვანეს, გაუმჯობეს და სატელეფონო კავშირი. დვანში ინტერნეტიც მუშაობს. წყლის მიწოდებაც გაუმჯობეს და მაგრამ გადმოწეული საოკუპაციო ხაზის გამო დაკარგული ნაკვეთების მფლობელებისთვის ეს დიდი შეღავათი არ არის.
13 იანვარი ლიტვის თავისუფლების დამცველთა დღე საქართველოსიც გაიხსენეს.
99 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი არის საუკეთესო გამოვლინება იმისა, რომ ის სწორი რაც ქართველებმა გაიღეს, ეს იყო ლიტვის თავისუფლებისთვისაც და ის სწორი რაც ლიტველებმა გაიღეს, ეს იყო სწორი საქართველოს თავისუფლებისთვისაც.
გაცემის მეორე ნაწილში სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ, შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ისევ როგორც ყოველ ოთხშაბათს გაცემას დაასრულებს საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა. საქართველოსათვის ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხი განიხილეს 13 იანვარს შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ენერგეტიკის მინისტრმა და აზერბაიჯანულ ნავთობკომპანია სოკარის ხელმძღვანელობამ. მხარეების ინფორმაციით შეხვედრაზე მთავარი აქცენტი გაკეთდა იმ ტექნიკურ პრობლემებსა და მათი მოგვარების გზებზე, რომელიც დღეს აზერბაიჯანიდან საქართველოსათვის გაზის მიწოდების მხრივ არსებობს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თითქმის არ გაკეთებულა განცხადება რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან შესაძლო ურთიერთობების გაღრმავებისა და ახალი მოკლევადიანი ხელშეკრულებების გაფორმების თაობაზე. ამ თემას ნინო თარხნიშვილი განავრცობს.
რამდენიმე საათის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმა განიხილავდნენ აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის გაზის მიწოდების საკითხებს აზერბაიჯანის სახელმწიფო ენერგოკომპანიის სოკარის ხელმძღვანელი როვნაკ აბდულაევი, სოკარ საქართველოს ხელმძღვანელი მაჰირ მამედოვი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ენერგეტიკის მინისტრი კაჰა კალაძე. მედიის მოლოდინი იმის თაობაზე, რომ შეხვედრიდან გამოსული მხარეები რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან დაკავშირებულ საკითხსაც გააკეთებდნენ კომენტარს, არ გამართლდა. მათა მიმართულებით ჟურნალისტების კითხვებს შეიძლება ითქვას, რომ თავი აარიდეს. მედიისათვის კომენტარი კაჰა კალაძემ და მაჰირ მამედოვმა გააკეთეს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით შეხვედრაზე მთავარი აქცენტი გაკეთდა იმ ტექნიკურ პრობლემებსა და დისბალანსზე, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პიკურ ზამთრის პერიოდში საქართველოსთვის აზერბაიჯანიდან გაზის მიწოდების საკითხს შეეხება. სწორედ ამ საკითხზე საუბრისას თქვა რამდენიმე სიტყვა კაჰა კალაძემ გაზპრომისა და საქართველოსთვის იქიდან მიღებული გაზის თაობაზე.
ერთი წლის ჭრილში ქლიანი მიწოდების პრობლემა არ არსებობს, თუმცა გვაქვს პიკური მოხმარების თვეები განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როდესაც და რუსული გაზით დაბალანსება. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ტექნიკურად დღეს შეუძლებელია ეს წლების განმავლობაში ასეა და ამ დეფიციტს ჩვენ ვავსებდით გაზპრომის გაზით, ეს წლების განმავლობაში ასე ხდებოდა, ალბათ მომავალშიც ასე მოხდება, თუმცა რეალურად არის იმის შესაძლებლობა ტექნიკურად, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მოხდეს. ალბათ გასაკეთებელი იქნება დამატებითი ინვესტიციები, კომპრესორები იქნება გასაკეთებელი, რომ ჩვენ მივიღოთ ამ მისადენებით დამატებითი მოცულობები.
ენერგეტიკის მინისტრის კაჰა კალაძის სიტყვები აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის გაზის მიწოდების ტექნიკური სირთულების თაობაზე დაადასტურა სოკარ საქართველოს ხელმძღვანელმა მაჰირ მამედოვმაც. მისი სიტყვებით, მხარეებმა შეხვედრისას ძირითადად განიხილეს ის საკითხები, თუ რა გზითა და როგორი ტექნიკური შესაძლებლობებით უნდა მოხდეს იმ დეფიციტის შევსება, რომელიც ზამთრის პერიოდში წარმოიქმნება. მაჰირ მამედოვის თქმით, ამ საკითხზე მუშაობას აგრძელებენ ექსპერტთა ჯგუფები. გარდა ამისა, დღესდღეობით ისინი საქართველოსთვის გაზის მიწოდებას დღეღამეში 7 მილიონ კუბურ მეტრამდე ზრდიან.
ჩვენ ვეძებთ ზებთ ზამთრის პერიოდში საქართველოსთვის გაზის მიწოდების თაობაზე, რომელიც შესაძლოა განხორციელებული იყოს შახდენიზი ერთის გასადენიდან. ჩვენ მეტი დატვირთვა გვინდა გავაკეთოთ ზამთრის პერიოდზე, რა კი რა სოკარი ამ სადენის კომერციული ოპერატორია. ამის შესაძლებლობა დღეს ჩვენ გვაქვს.
კიდევ ერთი თემა, რომელიც შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს, ესაა გაზსაცავის მშენებლობის საკითხი, რომლის დაწყებაც 2016 წლისათვის იგეგმება. კახაკალაძის თქმით, ეს პროექტი ზუსტად იმ პრობლემის მოსაგვარებლად უნდა განხორციელდეს, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს ზამთარსა და ზაფხულში გაზის მოხმარების თვალსაზრისით. პროექტით ინტერესს გამოხატავს კომპანია სოკარიც. როგორც მაჰირ მამედოვმა განაცხადა, დღეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებების მხრიდან არსებობს მზაობა, რომ ეს პროექტი ერთობლივად განხორციელდეს. თუ კი მივუბრუნდებით სოკარისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრამდე არსებულ ვითარებას საქართველოსთვის გაზის მიწოდებისა და ამ პროცესში რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის მონაწილეობის შესახებ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ხარების შეხვედრის პარალელურად კვლავაც აქტიურად განიხილებოდა კახაკალაძის მიერ 11 იანვარს გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთი საქართველოს სომხეთისკენ გატარებული გაზის 10% ნაცვლად ფულად ანაწყაურებას თავაზობს და ბოლო თვეებში გაზპრომის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ფარგლებში ეს საკითხიც მოიაზრება. ნაციონალური მოძრაობა ამ თემას სპეციალური ბრიფინგით გამოეხმაურა. ნუგზარ ციკლაური თქმით, გაზპრომთან ამგვარი გარიგება შესაძლოა გადაიქცეს უმძიმეს საფრთხეს საქართველოს ენერგეტიკული სტაბილურობისათვის და ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. ამ საკითხს ეხმაურება საპარლამენტო უმრავლესობისა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი თამარ კორძაიეს. ის იხსენებს რამდენიმე თვის წინ ენერგეტიკის მინისტრისათვის გაგზავნილ წერილს, რომელზეც პასუხიც მისი თქმით დღეს გაზპრომთან წარმოებული მოლაპარაკებებისაგან სრულიად განსხვავებული იყო.
არც სოციალურ გაზზე იგუგმებოდა გაზერთა რუსეთიდან გაზის მოწოდების და არც კომერციულ გაზზე. გუშინ კიდევ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ დიახ, უნდა გაიზარდოს იმ დეფიციტის შესავსებად, რაც აქვს საქართველოს.
სწორედ ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების თაობაზე გაუჩნდა შეკითხვები თორნიკე შარაშენიძეს, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელს. ის სხვა პოლიტოლოგებთან და დარგის ექსპერტებთან ერთად 12 იანვარს იმყოფებოდა შეხვედრაზე ენერგეტიკის მინისტრთან, სადაც სწორედ საქართველოსთვის გაზის მიწოდების საკითხები განიხილეს.
ხანამობენ, რომ დავაპირებთ ჩვენი სოკარის ჩანაცვლებას, ხანამობენ, რომ სოკარს გაზი არ ყოფნის. გუში რა მოვიჩვენე, გუშინი არ იყო მხოლოდ კალაძე, გუშინი ისედა ისე მისი მოადგილეები, ნატო კორპორაცია და სხვა უწყებები და რაც მოვიჩვენე, მაგრამ როგორც ჩანს, მასთან და აქვს სოკარს მომრავლების ხელ პრობლემა და ამიტომაც ჩვენ იძულებულები ვართ გასწავლოს ლაპარაკოთ. ანუ ვფიქრობ, შეიძლება იყოს მეორე ვარიანტი, სოკარი ხიდის ან კომერციულ ობიექტებზე გაზ საკმაოდ ზუსტად როგორც ჩანს და გასწრომის შემოყვანით როგორც ჩანს ტილობენ სოკარს დააკლებინონ ფასი.
საერთაშორისო საკითხების ექსპერტის თორნიკე შარაშენიძის თქმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც საქართველოსა და სოკარის მოლაპარაკეების თაობაზე ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ბოლო ანგარიშზე ვისაუბრებთ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. შეერთებული შტატების მსოფლიო ლიდერობაზე საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებსა და რუსეთის დესტრუქციულ როლზე ლაპარაკისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 12 იანვარს კონგრესის წინაშე გამოსვლისას პარტნიორი ქვეყნების დახმარების აუცილებლობაზეც გაამახვილა ყურადღება. ლელა კუნჭულია ისაუბრებს ახლა ამ ანგარიშის გარშემო.
ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაზე ძლევამოსილი სახელმწიფოა დედამიწაზე. ჩვენი შეერაღებული ძალების საუკეთესო ამ სოფლიოს ისტორიაში ვერცერთი სახელმწიფო ვერ გაბედავს თავდასხმას ჩვენზე ან ჩვენს მოკავშირეებზე, რადგანაც იციან, რომ ეს იქნება გზა დაღუპვისკენ. განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამშაბათს, როცა ის შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე ბოლო შემაჯამებელი სიტყვით წარსდგა. პრეზიდენტი ამაყია, რომ გამოკვლევების თანახმად მის ხელში შეერთებულმა შტატებმა, როგორც ლიდერმა მსოფლიოში, კიდევ უფრო აქტიური პოზიციები მოიპოვა და თუკი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო საკითხია გადასაწყვეტი, ყველა იყურება ამერიკისკენ და არა რუსეთისკენ ან ჩინეთისკენ. ძირითად პრიორიტეტად ბარაკ ობამა ამერიკელი ხალხის დაცვასა და ტერორიზმთან ბრძოლას ასახელებს. საგარეო დახმარებას კი ის განიხილავს არა გულმოწყალებად, არამედ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილად. როცა ჩვენ ვეხმარებით უკრაინის დემოკრატიას ან და კოლუმბიას მრავალწლიანი ომის პრობლემის მოგვარებაში, ეს აძლიერებს საერთაშორისო წესრიგს, რაზეც ჩვენც ვართ დამოკიდებული. როცა ჩვენ ვეხმარებით აფრიკის ქვეყნებს თავიანთი ხალხის დაპურებაში ან და ავადმყოფების მკურნალობაში, ეს პრევენცია იმის წინააღმდეგ არის მიმართული, რომ მომდევნო პანდემიამ ვეღარ მოაღწიოს ჩვენ სანაპირომდე. მაგალითად, ასე განაცხადა ერთადგლას პრეზიდენტმა ობამამ, უკრაინამან თავის გამოსვლაში სხვაგანაც ახსენა, ამჯერად სირიასთან ერთად, რუსეთის მიერ ზეგავლენების სფეროების შენარჩუნების კონტექსში.
Even as their economy,
მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა უმცირდება, რუსეთი მაინც განაგრძობს რესურსების ხარჯვას უკრაინასა და სირიაში, რომლებიც რუსეთის თვალწინ გადიან მისი ორბიტიდან.
იქ, სადაც უკრაინა ახსენა, ბარაკ ობამას აუცილებლად უნდა ეხსენებინა საქართველოს, უთხრა რადიო თავისუფლების საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკა ჩიტაძემ. ის ამას მოელოდა.
ჩვენ აუცილებლად უნდა ვეხსენებინეთ, ბუნებრივია, იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ამერიკას გააჩნია თავის გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური, გეოსტრატეგიული ინტერესები საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. საქართველო უშუალოდესაზღვრება რუსეთს და მდებარეობს ასეთ ახლოს ირანთან, ანუ ამერიკის მთავარ გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან, მითუმეტეს როდესაც საქართველო იმყოფება ომის მდგომარეობაში რუსეთთან.
იმის გამო, რომ რუსეთ საქართველოს ომის მწვავე ფაზა უკვე გასულია, ბარაკ ობამას კონგრესში გამოსვლისას საქართველოს ხსენებას დიდად არ მოელოდა ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მისთვის ცხადია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყურადღება მხოლოდ მწვავე საკითხებზე გაამახვილა.
სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ოკუპირების საკითხი ჩამცხრალია, ესეთად მისი აქტუალობა არ არის ახლა იმდენად მნიშვნელოვანი, რაც ფრენობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მეროთ პრო აქტუალური გახდა უკრაინა, იმიტომ რომ უკრაინის საკითხი უკავშირდება მთლიანად სტაბილურობას მთელს რეგიონში და სირია, რა თქმა უნდა, რომელიც გლობალური სტაბილურობის საკითხი არის.
მიუხედავად იმისა, რომ კახა გოგოლაშვილის აზრით საქართველოს საკითხი თანდათან სუსტდება საერთაშორისო დღის წესრიგში და საერთაშორისო რადარებიდან გაქრობის შიშსაც აქვს თავისი საფუძველი, მაგრამ როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, რაც უფრო მწვავდება ვითარება საერთაშორისო ასპარეზზე, მით უფრო ძნელდება საქართველოს საკითხისთვის აქტუალურობის შენარჩუნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის მცოდნეობის ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის ვასილ კაჭარავასთვისაც ნათელია, რომ პრეზიდენტმა ობამამ სამშაბათის გამოსვლაში მხოლოდ ცხელი წერტილები ახსენა, სადაც რუსეთის აგრესია მწვავე ფაზაშია, მაგრამ ანალიტიკოსი მაინც თვლის, რომ საერთაშორისო დისკუსიებში საქართველოს საკითხის შესანარჩუნებლად ქართულ დიპლომატიას უფრო მეტად გააქტიურება მართებს, რადგანაც რუსეთ-საქართველოს ომი არ დამთავრებულა და გრძელდება რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ. დისკუსია საერთაშორისო დღის წესრიგიდან საქართველოს საკითხის გაქრობის თაობაზე გასული წლის სექტემბერში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიის ფარგლებში გააქტიურდა იმ კონტექსტში, რომ პრეზიდენტმა ობამამ თავის გამოსვლაში არ ახსენა საქართველო. შეფასება რადარებიდან გაქრობის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა, მას შემდეგ რაც მასპინძელმა მოდერატორმაც თითქმის იგივე განაცხადა. ამ ფაქტების კვალდაკვალ საქართველოს თემატიკის გააქტიურების პირობა დადო მაშინ ასევე ნიუ-იორკში მყოფმა იმხანად საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც აწ უკვე პრემიერ-მინისტრი გახლავთ. მინდა გამოვთქვა მზადყოფნა, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ამერიკის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის დღის წესრიგში საქართველოს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური გავხადო. შრომატევადი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი იმისთვის, რომ საქართველო იყოს აქტუალური ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხი უნდა იყოს ყველა რადარზე და ყველა პლატფორმაზე წარმოდგენილი, განაცხადა მაშინ გიორგი კვირიკაშვილმა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. Пасхузгелобас როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. Და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Christmas, there's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. Everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you.
ჩვენს გადაცემაში კი საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, ახლა გამოვეხმაურებით ერთ ისტორიულ თარიღს, ტრაგიკულ თარიღს. 13 იანვარი ლიტვის თავისუფლების დამცველთა დღეა, რომელიც 1991 წელს მოხდა ტრაგიკულ ამბავს უკავშირდება. 25 წლის წინ 11-დან 13 იანვრის ჩათვლით საბჭოთა ჯარიმა დედაქალაქ ვილნიუსში 14 მშვიდობიანი მოქალაქე დახოცეს, შეტაკებში 702 მოქალაქე დაშავდა. მოსმინეთ გიორგი გოგუას სიუჟეტში თქვენ იმასაც მოისმენთ, თუ როგორ აღინიშნა, როგორ გაიხსენეს ლიტვის თავისუფლების დამცველები საქართველოში.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და ლიტვის ელჩმა საქართველოში გიედრიუს პუოჯუნასმა პატივი მიაგეს ლიტვაში 1991 წლის მოვლენების დროს დაღუპულ ადამიანებს. მათ თბილისში პარლამენტის შენობის წინ 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. როგორც დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, საქართველოსთვის 1999 წლის 9 აპრილი ისეთივე მნიშვნელოვანი დღეა, როგორც ლიტველთათვის 91 წლის 13 იანვარი.
99 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი არის საუკეთესო გამოვლინება იმისა, რომ ის სწორი რაც ქართველებმა გაიღეს, ეს იყო ლიტვის თავისუფლებისთვისაც, და ის სწორი რაც ლიტველებმა გაიღეს, ეს იყო სწორი საქართველოს თავისუფლებისთვისაც. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 25 წლის თავზე ჩვენ შეგვიძლია თამამად ამაყად განვაცხადოთ, რომ ლიტველი და ქართველი ხალხი კვლავ ხელი ხელ ჩაკიდებული მიდის წინ თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის.
1991 წლის 8-9 იანვარს ლიტვაში საბჭოთა კავშირის სამხედრო დანაყოფები შევიდნენ. საბჭოთა კავშირის ლიდერმა მიხეილ გორბაჩოვმა კი ლიტვის ხელისუფლებას მოსთხოვა, აღედგინათ საბჭოთა კონსტიტუცია, რომლისგან დამოუკიდებლობაც მათ 1990 წლის 11 მარტს გამოაცხადეს. ლიტვის ხელისუფლება მის მოთხოვნა არ შეასრულა. ის შემდეგაც 11 იანვარს საბჭოთა ჯარმა სხვადასხვა სტრატეგიულ ობიექტზე, მათ შორის სატელევიზიო ანძაზე შეტევა დაიწყო. 13 იანვარს ჯარმა საბრძოლო ტექნიკით ალყა შემოარტყა ლიტვის ტელერადიო კომიტეტის შენობას. ის შემდეგაც გამთენიისას 3:30-ზე ვილნიუსის ქუჩებში 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა. ამ შეტევების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 7-მდე დაშავდა. მოვლენებიდან 25 წლის თავზე ლიტვის ელჩმა საქართველოში გიედრიუს პუჯუნასმა პარლამენტის წინ 9 აპრილის მემორიალთან ამ დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ეს არის უიარაღო ხალხის სულიერი სიძლიერის გამოვლინება. დღეს ჩვენ თავისუფლების დაცვიდან 25 წლის თავს აღვნიშნავთ.
სახალხო გამოსვლები საბჭოთა ქვეყნებში 1980-იანი წლების ბოლოს დაიწყო, რამაც საბოლოოდ საბჭოთა კავშირის დაშლა გამოიწვია. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიკოსი ოლივერ რაისნერი ამბობს, რომ მართალია ხელისუფლებამ სადა ამ პროცესის ძალადობის გზით შეჩერება, თუმცა ეს შეუძლებელი იყო.
ეს უკვე იდეოლოგიური დაშლის პროცესები არის, ეს რეფორმების სტელობები კომუნისტურ პარტიდან გორბაჩოვიდან უკვე რა ქვია კონტროლიდან გადავიდა ქუჩაზე.
ლიტველი ხალხისადმი პატივისცემის გამოსახატად 13 იანვარს თბილისში სატელევიზიო ანძა ლიტვის დროშის ფერებში აინთება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოს აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება ეს ტრადიცია, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა გადავინაცვლებთ გორის რაიონში მდებარე სოფელ დვანში, რომელიც ორი წლის წინ საქართველოს მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა მოულოდნელად რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა. სოფლის ცხოვრებლებს მაშინ ამცნეს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი მათ სავარგულებსაც გაივლიდა. თუ რა ხდება ორი წლის შემდეგ ამ სოფელში, ამის თაობაზე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
დვანში სახლი აშენდა. ამ ამბავში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ დვანელებისთვის მას დიდი მნიშვნელობა აქვს. სახლის მშენებლობაში მთელი სოფელი მონაწილეობდა. ეს ამბავი კი ორი წლის წინ დაიწყო, როცა ადგილობრივ მცხოვრებთან, მერაბ მეკარიშვილთან, მეზობელი ოსური სოფლის მუგუთის ხელმძღვანელი ზაურ ვალიევი მივიდა და რუსეთის მესაზღვრეების დანაბარები გადასცა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის კიდევ 50 მეტრით გადმოწევის შესახებ. მეკარიშვილის მამა პაპისეული სახლი მავთუხლართებთან იდგა და თუ ერთ კვირაში მის დემონტაჟს არ განახორციელებდა, ეს ქონება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხდებოდა. მერაბ მეკარიშვილის მდგომარეობაში კიდევ ორი ოჯახი აღმოჩნდა. მათ სახლების დაშლა დაიწყეს. ამ პროცესში მთელი სოფელი ჩაერთო. ამბავმა კი ქართული და საერთაშორისო მედიის ყურადღება მიიქცია. დვანში მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები დაიწყო. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და საზოგადოებრივი ჯგუფები დაზარალებულებს დახმარებას პირდებოდნენ. სოციალურ ქსელში შეიქმნა ჯგუფი სახელწოდებით „ჩვენ ვაშენებთ სახლს“. დვანელების დახმარების სურვილი უამრავმა მოქალაქემ გამოთქვა. მერაბ მეკარიშვილმა კი მაშინ განაცხადა, რომ მამაპაპისეული ნასახლარიდან შორს არ წავიდოდა და ახალ სახლს იქვე 50 მეტრში ააშენებდა. თბილისის მერიის განვითარების ფონდმა დაზარალებულებს სამი სახლის ასაშენებელი საჭირო მასალა გადასცა. მეკარიშვილმა სახლის შენება გასულ წელს საკუთარი ბაღის ბოლოში დაიწყო და ეს საქმე წელს დაასრულა. ორსართულიანი ლამაზი სახლის პროექტი თვითონვე შეადგინა. ახლა სახლში შიდა სამუშაოების ჩატარებაა დარჩენილი და ოჯახი ახალ მოსახლეობას გაზაფხულზე იზეიმებს. ახალი სახლის ფანჯრიდან მოჩანს ნახევრად დაშლილი მამაპაპისეული სახლიც. იქვე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი და მავთუხლართებია. მერაბ მეკარიშვილი ამბობს, რომ დვანელების გარდა მისი სახლის მშენებლობაში თითქმის მთელი საქართველო იყო ჩართული.
რაც იყო ჩემი მიზანი, რომ არნა გადავსულიყა იმ ადგილიდან, ისა გავაკეთე, არ მინდოდა, რომ ჩემი ტერიტორია დამეტოვა და უკან გადამეყია და მაინც ავაშენე ისე, რომ როგორც წესი და რეგი არის, ახალ მოსახლეობასაც ვიზეიმებ და იქა კიდევ ხალხი დასახლდება და უფრო უკეთესი იქნება, რომ ხალხი თვითონ ჩვენ და საქართველო თვითონ.
დვანელებმა გულისტკივილით აღნიშნეს, რომ დიდი ხანია სოფელში აღარც ჟურნალისტები და არც ხელისუფლების წარმომადგენლები აღარ ჩასულან. მათი თქმით, პრობლემების ნაწილი ნაწილი მოგვარდა. სოფელში გაზი გაიყვანეს, გაუმჯობეს და სატელეფონო კავშირი. თვანში ინტერნეტიც მუშაობს. წყლის მიწოდებაც გაუმჯობეს და მაგრამ გადმოწეული საოკუპაციო ხაზის გამო დაკარგული ნაკვეთების მფლობელებისთვის ეს დიდი შეღავათი არ არის. ვაგნერ ლაზარაშვილს მიწა დაკარგული აქვს. მისი აზრით, მთავრობამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე უნდა იფიქროს.
ნაკვეთები წაიღეს. იმ გლეხმა რითი რა უნდა მოიყვანოს, კი ბატონო, წყალი გამოიყვანეს, ნაკვეთები წაგვარჯეს. ვისაც დარჩა კი ბატონო, ისარგებლებს მორწყავს, კი ბატონო, ძალიან კარგია, მივესალმები ამ პროექტს, მაგრამ დანარჩენმა რა ქნას. მე პირადად მაგალითად აღლა მოგზბაღი და ვერა. ვეღარ მივდივარ, იმიტომ რომ ისინი დაბზანდებიან. ჩვენი მოკავშირე რო იყო ამ დროს, აი ამ ყველაფერს თუ მიაქცემენ ყურადღებას, ამ საზღვრებს და ამ ყველაფერს, რომ მე თავიდე ჩემს ნაკვეთში და მივიდე და ჩემებურად ვიმუშავო და ვიშრომო, აი ეს მწყურია მე მაგალითად.
დონელები დახმარებას სამართალდამცავებსაც თხოვენ. სოფლის მცხოვრები მიხეილ ქრისტესიაშვილი თვეზე მეტია ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით არის დაკავებული. როგორც სოფელში ამბობენ, დაკავებისას მას რუსეთის მესაზღვრეებთან ინციდენტი შეემთხვა და ამის გამო 6-თვიანი პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულის თანასოფლელები აცხადებენ, რომ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ეს საკითხი ქართულმა მხარემ კაცრად უნდა დასვას და დაკავებულის გათავისუფლება უნდა მოითხოვოს. დონის გარშემო მთებზე მთლიანად საოკუპაციო ძალების საგუშაგოებია მოწყობილი. მიუხედავად ამისა, სოფელში სახლი მაინც აშენდა.
ეს გახლავთ გოგა ავცეური, ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან, იგი სოფელ დვანზე გვიამბობდა, ჩვენს ეთერ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს, სადისკუსიო მაგიდავს სათხილამურო ტრასებზე უსაფრთხოების შესახებ. ახალ ამბებს კი დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
My Babylonian sex worker prison.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებ. ორი დღის წინ საქართველოს ტრაგიკულმა ამბავმა შეძრა გუდაურის სათხილამურო ტრასაზე ახალგაზრდა ვაჟი 12 წლის გოგონას დაეჯახა. გოგონო ადგილზევე გარდაიცვალა მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა კი დღემდე საავადმყოფოში რჩება. უბედური შემთხვევის მიზეზების დადგება გამოძიების საქმეა, თუმცა ამ ამბავმა საზოგადოება ერთფაშად დააფიქრა ზამთრის სათხილამურო ტრასებზე მოძრაობის უსაფრთხოების პრობლემაზე. სწორედ ამ თემაზე, ამ პრობლემაზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან მთის გეგმარებელი გიორგი გოცირიძე, პეტიციის ავტორი გიორგი დავითაშვილი და მოთხილამურე ლუკა ჩემია. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვება.
რა ვითარება დღეს საქართველოს სათხილამურო ტრასებზე? მოდი დავიწყოთ ლუკა თქვენით, თქვენ მას მოთხილამურე ბრძანდებით, როცა ტრასაზე გადიხარ, რა შეგრძნება გაქვს, რას ხედავ გარშემო და გქონია თუ არა ეს განცდა, რომ რაღაცა დაცული არ ახარ?
ანუ საფრთხე არის ერთ-ერთი ის, რომ ვთქვათ, არის ბევრი ისეთი მოსრიალე, რომელმაც ვთქვათ რეალურად არის ეს რეალი და არა მარტო თავის თავს, არამედ სხვას შეუძლია შეუქმნას საფრთხე. ამის თავიდან ასაცილებლად, ნუ პირადი შეგნება უნდა გქონდეს იმისი, რომ თქვა შეიძლება სხვას შეუქმნა საფრთხე, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის გააკონტროლო და აუგზალო ეხა კონკრეტულ ადამიანს, რომ აი შენ შეგიძლია თქვა ამ ტრასაზე სრიალი, შენ არ შეგიძლია, ეგ არსად არ ხდება. ეს პირადად უნდა მიიღო ამის გადაწყვეტილება და ხვდებოდე იმდენს, რომ შეიძლება სხვას შეუქმნა ამის.
კი, ძალიან კარგია. მოდი აი აქედან გავაგზავნოთ ამ სიტყვებიდან ლუკასი, რომ შენ უნდა ხვდებოდე და შენ უნდა არჩიო რომელ ტრასაზე იყო. რამდენად არის შესაძლებელი ხოლმე გიორგის და გიორგის მინდა მივმართო? რანერად უნდა მივხვდე მე, როცა ტრასაზე გავედი, რომელ ტრასაზე, ვინ სრიალებს, როგორ შევაფასო მათი ასე ვთქვათ შესაძლებლობები?
მარკირება არსებობს უკვე გუდაურის ტრასებზე, ყოველთვის არის რუკაზე ჩანს, სად არის ფერებით არის გამოყოფილი შავი ტრასა არის რთული, მაგრამ მოსრიალე რომელსაც ზევიდან მოდის და სრიალებს, შეიძლება უცებ ვერ გაარკვიოს ზუსტად რუკა რას მიენიშნებს, ხო? ამიტომ თვითონ ტრასებზეც ალბათ უნდა იყოს უფრო თვალსაჩინოდ წარმოჩენილი. რუკის მისადაგება უკვე ადგილზე ცოტა რთულია თუ
რა. რა თქონდა რომ გუნებით ამ რუკის გადატანა მაგალითად იმ ტრასაზე, რა ვიცი, მე მგონია ეს ცოტა არის რთული რამე არა გიორგი.
ყველა ტრასა იგეგმება, მე როგორც თვის გეგმარებელი ამას ვადასტურებ, არა მარტო მსოფლიოში სხვა ქვეყნებში, არამედ საქართველოში. წინასწარ არის განსაზღვრული სად რამ ტიპის რთული და მარტივი ტრასებია. ეს მე როდესაც აღსრულება ხდება ამ პროექტების, მე კურორტის მართვის კომპანიები მსოფლიოში და საქართველოში ამის შესახებ რუკებს დებენ, ინფორმაციას ავრცელებენ, მანიშნებლებსაც დებენ, მაგრამ მე მახსენდება ჩემივე თავი 90-იანებში, როდესაც ძალიან ბევრი საგზაო ნიშანი იყო და საერთოდ არც ერთ არ ვაქცევდი ყურადღებას. ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ მე არ ვიცოდი რას ნიშნავდა აგურიან, არ ვიცოდი რას ნიშნავდა სიჩქარის შეზღუდვა. დღეს ჩემი შვილები, ასე თქვა, ღვედის გარეშე არც ხდებიან, მეც ნელ-ნელა ამას შევეჩვიე და უკვე ავტომატიზმამდე გადამევიდა.
ანუ წესრიგზე საუბრობ.
წესრიგზე საუბრობ და ეს წესრიგი არ არის რაღაც კონკრეტული ერთი კურორტის და ერთი რაღაცა კონკრეტული ქმედების შედეგი. ეს არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ფართო მასშტაბიანი კამპანია, რომელსაც პოლიტიკის მიხედვით, პოლისის მიხედვით სახელმწიფო უნდა არეგულირებდეს. მთავრობამ უნდა კარგად გაიაზროს, რომ ეს მომენტი მოვიდა. ეს მომენტი არ მოვიდოდა სამწუხაროდ ფატალური შედეგის შემთხვევის გარეშე. თელ სოფლიოში, მაგალითად საფრანგეთში ზვავების მართვის პოლიტიკა შეიქმნა და განვითარდა მხოლოდ მას მერე, როდესაც 17 სტუდენტი დაიღუპა.
გასაგებია, რომ ჩვენ ხო ვიცით იმ 17 დაღუპული სტუდენტის შესახებ და
ჩვენ შეიძლება რომელსაც გვიჭირს სამრეთის ქვეყნებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ზოგადად მენტალურად უჭირ ცხვის შეცდომებზე სწავლა. სანამ საკუთარ შეცდომებს არ გავივლით დომინირებულად, მანამდე ვერ მივდივართ. ეს მოცემულობა აქ ვერ დაადანაშაულებ ერთ ადამიანს და მეორესაც გეტყვით, რომ ესე სადღეგრძელოსავით მთელი ერის ბრალია, ამასაც ესე ვერ იტყვი. ჩვენ უნდა მივიდეთ შემდეგ გადაწყვეტილებამდე და ეს კონკრეტულ
მივიდეთ, რომ საჭიროა კანონმდებლობის შექმნა ამ სფეროში, ხო?
რა თქმა უნდა, ყოველ შაბათ კვირას ხდება, ასე ვთქვათ, ტრავმები. ეს ტრავმები ძირითადად არის მოტეხილობები. ამ შემთხვევაში ეს მოტეხილობა მოხდა ფუძის მოტეხილობა. მე რო სრიალებ ევროპაში, მე გზნობ ნაკლებ რისკს.
რატო? აი ეს არის საინტერესო.
იმიტომ რომ ყველა მიცის ეს წესები. ამიტომ ლაპარაკი არის ამის კარგ პოპულარიზაციაზე. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება არის ერთ-ერთი შემადგენელი, არასაკმარისი, მაგრამ აუცილებელი კომპონენტი. აქ რამდენიმე კომპონენტია: ტექნიკური საშუალებები, სამართლებრივი გარემო, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და მასზე მუდმივი მუშაობა და ბევრი კიდე რამ. ანუ ეს არ არის ერთი რომელიღაც სახელმწიფო შპს-ს ამოცანა, ან რომელიმე მარტო ერთი სამინისტროს, ეს არის მთავრობის პოლიტიკის დონეზე ოპერატიულად მისაღები გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება. კარგი მომენტია ეს, როდესაც არსებობს პეტიცია და ძალიან აქტიური და ოპერატიული არის საზოგადოებრივი ასე ვთქვათ პოზიცია და სახელმწიფოც ამ ხაზს უნდა გაყვეს და მიიღოს სწრაფი გადაწყვეტილება. მოკლევადიანი სანამ პოლიტიკას დავამუშავებთ, პოლიტიკის დამუშავებას თვეები ჭირდება. აი ხვალვე მოკლევადიანი გადაწყვეტილება.
და პარალელურად იფიქროს
პარალელურად ის, ოღონდ არ უნდა შეეშვა სამ საქმეს.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, გიორგი გოცირიძე გახლდათ ეს, ორი გიორგი ყავს და ამიტომ ამ სმენილისთვის განვასხვავებ. გიორგი დავითაშვილი გახლავს, სწორედ ამ პეტიციის ავტორი, რომელზეც ახლა გიორგი გოცირიძე საუბრობდა. პეტიციაში იყო შემდეგი პუნქტები, მოდი მე ამ სმენილისთვის წავიკითხავ და თქვენ კომენტარი გააკეთეთ სამი ეს თქო ამას, რატო თვლით რომ ეს არის გასათვალისწინებელი. ესე იგი, დადგინდეს უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი ეკიპირების ჩამონათვალი და ყოველი მოსრიალე დავალდებულდეს იყოს სრულად აღჭურვილი. თუ შეიძლება გიორგი, რას ნიშნავს სრულად აღჭურვილი ჩვენი მსმენელისთვის, რომ გავმარტოთ?
აქ საუბარია წელის დამცავზე, ვთქვათ, კასკაზე, რა არის საჭირო, არის უარა ასაკობრივი შეზღუდვა საჭირო, ვთქვათ, ბავშვებს კონდეთ კასკის აუცილებლობა, ის შეიძლება იყოს დაშვებული მსრასულისთვის უკასკო სრიალი, ვთქვათ, არის კიდე იქ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ სრიალზე შეზღუდვა.
ერთი წამით აი აქ თუ შეიძლება გიორგი ბოლოდ გადმოვა ლუკასთან, ბევრი ნასვამი შეგხვედრია ტრასაზე?
კი, თავისთავად, ანუ ეს რაღაც ტენდენციათ არის ქცეული, რომ ვითომ ჭყალებში და ანუ კარგი არის მთვრალი სრიალი, არა და სინამდვილეში ფატალურ შედეგებამდე მივყავართ. ძალიან რთული არის ხა ჩასაბერი ყოველას კონტროლი, ნუ კი შეიძლება იყოს და რამოდენიმე ვთქვათ, რომელსაც ადამიანი, რომელსაც მართლა ეტყობა რომ მთვრალია და ვერ დგას ფეხზე, იმას ჩააბერინო და მართლა მოხსნათ ხილამურები და აღარა უშო საბაგიროზე, მაგრამ ჩემი აზრით ამ და აიგრძალოს სპირტიანი სასმლის გაყიდვა თაზე. ნებისმიერ ვთქვათ დახვთან, ნებისმიერ კაფე იქნება, ხიჟინა იქნება თუ რა დაწესებულება რაც არის.
და ქალები წყედიან ხო? აი როგორც ეს რაღაცა.
ხელმისაწვდომია რა, ვისაც მოუნდება ის იყიდის რა. ანუ მე მქონია ვთქვათ იმის ბედნიერება რომ ისრიალია საქართველოს გარეთ და არსად არ ხდება ესეთი რაღაცა რა, მაქსიმუმ იყიდება ლუდი ან გლინტვეინი და არა ესე მაგიდაზე შემომხდარი ხალხი რომლებსაც უდევთ არყის ბოთლები და არაფხიზელ მდგომარეობაში ისრიალებენ.
ჩემი აზრით საერთოდ აგზალვა სპირტიანი სასმელების გაყიდვის დააზიანებს ცოტა ტურიზმის დარტყმა იქნება. მე მგონი უნდა იყოს შეზღუდა უკვე აი ვინც უკვე ფრალია იმაზე გაყიდვის
შეიძლება ამოვიდე
ისე რომ საერთოდ არ ვისრია.
ლუკა ამბობს რომ შეუძლებელია ესე ჩასასუნთქითო არის თქვათ იქ რაღაცა პატრულის მსგავსი ვინც ასუნთქებ.
ჩვენ სამწუხაროდ ვარ შეჩეული რას მარტივ გადაწყვეტილებების უცებ მოძებნას. ეგეთი რამე ბუნებაში არ არსებობს. არსებობს რთული გზით თანმიმდევრულად ბევრი განხილვის შედეგად მიღწეული შედეგი. ეს რას ნიშნავს? თუ ჩვენ არ შევიკრიბეთ ბევრჯერ, თუ ჩვენ არ ჩამოვწერეთ ყველა ვარიანტი, თუ ჩვენ საბოლოო ალგორითმის მიღებამდე არ გამოვცხრილეთ, მოკლედ დაფასთან თუ ვიღაცა არ იდგა და ის ვინც გადაწყვეტილებას იღებს დაფისთან, დგომთან ერთად არ უსმინა რამდენიმე დღე და გონია რომ მარტივად მიიღებს გადაწყვეტილებას, კიდევ დაიღუპება ხალხი. ვიკამათოთ შეგვიძლია
დავიწყოთ ამაზე საუბარი.
რაც არ უნდა გააკეთო, ეხლა ქმედება ყველაფერი ჯობია იმას, რაც ეხლა არის. და პეტიციის ავტორებს მივესალმები და მადლობას ვეუბნები, რომ აი ეს თქვენი წნევა ბოლომდე დაგეჭიროთ. და
მიხარია რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა, მაგრამ შესაძლებელია გავიდეს ორი კვირა და ამაზე აღარავინ აღარ ელაპარაკოს.
ჩვენ ხონია.
კეთილი, მოდით პეტიცია გავაგრძელოთ, აიგრძალოს თოვლის სკუტერებით და სხვა თოვლზე მავალი მოტორიზებული საშუალებებით ტურისტულ სარეკრეაციო სათხილამურო ტრასებზე მოძრაობა და გამოიყოს მათთვის სპეციალური ზონები.
სრიალის დროს უცებ გამოჩენილია თომავლის აქციის აქცევა, ხა ვინც გამოსილი მოსრიალია კი ის აუქცევს გვერდს, მაგრამ შედარებით ახალდაწყებული მოსრიალე თვით შეიძლება რთული იყოს ეს და საშიში გამოჩნდეს, მაგრამ არ შეიძლება რომ მათაც მთლიანად აუგზალო ხო რაღაც ოპერირებს სრიალული რაღაც ამ თუ რაღაც შეიძლება გამოყოფილი ზონები იყოს. იქ ჩვენ რასაც ვიძახით რომ ჯგუფი უნდა შეიქმნას, არის იმაზე საუბარი რომ რადიკალიზაცია არ მოხდეს ამ თემის. ეხლა მარტო შესს ამას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად მეგობარია ჩვენი, რომელიც თვითონ სამხედროა და თქვა რომ აი ყოველი მოსრიალე წინასწარ საბაგირო გზასთან შემოწდეს ალკოჰოლურ ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა არ ყოფნაზე. ეს არის არარეალური, იმიტომ რომ ყოველდღე მთელი კურორტის ესე შემოწმება არის.
ხო, ლუკაც ამას ამბობს.
ხო, დრო ხარჯი არ არსებობს ამის გაკეთება. ამიტომ ერთი ორგანიზაცია, ერთი სტრუქტურა ამას ვერ გააკეთებს. ეს უნდა იყოს კომპლექსური პოლიტიკა, როგორც ბატონ გიორგი
კი ბატონო, პოლიტიკაზე მივალთ ყოველ ჯერზე, ყოველი პუნქტის შემდეგ ჩვენ მაინც, იმიტომ რომ ნამდვილად ალბათ ეს
არის. მაგრამ ეს არ უნდა ნიშნავდეს, რომ აი პოლიტიკა არის ერთადერთი გამოსავალი და ჩვენ მოდი ველოდოთ ამ პოლიტიკას ანუ ვინმე დაამუშავებს და მეც ასე გეტყვით, ამას საქართველოსში კარგად ვერ დაამუშავებს, უცხოელიც მარტო ვერ დაამუშავებს, ეს უნდა იყოს უცხოური გამოცდილების კარგი სინთეზი ადგილობრივი სპეციფიკასთან, ანუ ყველანაირი რესურსი უნდა ჩაერთოს, მაგრამ ამას ჭირდება თვეები, მაგრამ ეხლა ჩვენ საკმარისად ვიცით რა უნდა გაკეთდეს ძალიან მარტივად.
უცხოური გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც თქვენ ეხლა თქვით. თქვენ ძალიან გამოცდილი მოთხემამურეები ხართ და რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ საქართველოში გისრიალეთ, სამივეს გაქვთ უცხოეთში სრიალის გამოცდილება. თქვით, რა ნახეთ თქვენ იქ ისეთი, რაც თვალში მოგხვდათ, როგორც განსხვავება დიდი ჩვენ ტრასერთან შედარებით, აი უცბად რაც შეიძლება რომ გაგახსენოთ.
სწორი განათლების სისტემა. მე ვხედავ ერთი და იგივე მთაზე ორი წლის ბავშვს, რომელსაც თანმიმდევრული სწავლების პროგრამა აქვს თოლზე და მის ბაბუას, შვეიცარია, საფრანგეთი, იტალია, არა მნიშვნელობა, აი იმ ორი წლიანი ასაკიდან გათავისებული აქვს მოქცევის წესები. ჩვენ ხო სხვა სფეროებში გვაქვს ამის პრობლემა. ეხა ზაფხული მოვა და ზღვის სკუტერებზე ატყდება ამბავი. მესმის, მსოფლიოში ყველა ეგრეა, ანუ არა იდეალური და სისტემურად მოაზროვნე ადამიანები არ არსებობენ, მაგრამ არსებობს სახელმწიფო, რომელმაც სისტემურად უნდა აიძულოს. და სახელმწიფო მარტო არ არის პასუხისგებელი, საზოგადოება უნდა ითხოვდეს. მე ვერ ხედავ, რომ ვინმე ითხოვდეს ეხა განათლების სისტემაში ამ პრობლემის მოგვარებას. ჩვენ უნდა ეს მოახდინოთ თანმიმდევრული სისტემური სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის მიხედვით. ეს არის არდადეგებისა და საათო სეზონების თანხვედრა. ეს არის სპორტსკოლების სერტიფიცირება და შექმნა. მე არ ვამბობ, რომ აქ ასე ვთქვათ, რამე რეგულირება უნდა იყოს. ეს არც ერთი არ არის ოფიციალური სპორტსკოლა. ეს მენტალურად ვაეძახით ჩვენ ამ სპორტსკოლას.
ძალიან დიდი მადლობა, აი წინ გაუსწარეთ. მე მინდოდა მეკითხა, არაფერი არ აგვაქვს სპორტსკოლების საწინააღმდეგო, ჩვენი შვილები სპორტსკოლებში ისდებიან, მაგრამ არსებობს თუ არა სისტემა სერტიფიცირების, ანუ კარგი სკოლა სერტიფიცირებული განსხვავდება თუ არა მე კარგი მოთხილამურე და დღეს გავხსენი.
საერთოდ არ არსებობს სრული ასე ვთქვათ ატრიბუტებით სპორტული სკოლა, რა რაც არის საქართველოში, ესეთი არ არსებობს. არსებობს რამდენიმე ადამიანი, ჩვენი მეგობრები არიან, რომლებიც აი იმ ძველი გამოცდილებით და თვით დისციპლინის ხარჯზე და კეთილსინდისის ხარჯზე ამას აკეთებენ. ძალიან ბევრი სპორტსკოლასაც ვერ დავარო, პანსიონატია, რომელიც ძალიან კარგს აკეთებს, რომ ბავშვები დაყავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდე უფრო შემცირდება.
სპორტსკოლამაც უნდა იცოდეს, რაღაც სტანდარტი არსებობს და ეს უნდა მიიღოს.
ალბათ ძალიან ბევრი ხა გამკითხავს, შენიშნავს მომცენს, რა დროს ამაზეა საუბარი. ხა კიდე ეს კონკრეტული ქმედებები, რაც ახლა სიტუაციას უშველის, ძალიან მარტივია. პეტიციაშიც არის, შსსც მუშაობს ამაზე და 2-3 დღეში ამას მიიღებენ და გაუმჯობესდება სიტუაცია. მაგრამ მე ეს არის მთავარი. მთავარია, რომ ზეგ ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ თუ განათლების სამინისტრომ, თუ ჯანდაცვის სამინისტრომ, თუ ეკონომიკის სამინისტრომ თავრობის ერთიანი პოლიტიკით არ იმუშავა, შემდეგ წელს კიდე დაიღუპება ხალხი. და ჩვენი მოსრიალთა რაოდენობა იზრდება. უნდა გავზავდოთ, აბა ეკონომიკურად როგორ განვავითარებთ მთას.
პეტიციაში წერია, ყოველივე ამის განსახორციელებლად აუცილებელია შეიქმნას სპეციალური რაზმები, სკი პატრული, რომლებიც შესაბამის აკავდა ასე შემდეგ. მოკლედ, სკი პატრულზე თუ შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ.
ეს სკი პატრული არ არის რაღაცა ხაიდამოტანილი, არსებობს არის ამის გამოცდილება. რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება ისეთივე პატრული, რომელიც აი თბილისში თქვათ მანქანით დადის მოძრაობას და საგზაო მოძრაობას არეგულირებს, იქ სპეციალური გამოცდილება იქნება საჭირო. და ის იმათ უნდა გააკონტროლონ ეს დაწერილი იქნება ის.
და თხილამურზე დადიან დამწყებიც კი როგორც მინიმუმ 40-60 კილომეტრ საათში სიჩქარით მოძრაობს. აი დამწყებიც კი ამ სიჩქარეს ავითარებს. ანუ აქ ლაპარაკია მაღალ რისკის, ასე ვთქვათ, მოქმედებებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს სამთო სათხილამურო კურორტების სივრცე უნდა მოვაქციოთ უსაფრთხოების რეგულირების სფეროში. ოღონდ არავითარ შემთხვევაში რაღაცა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური თუ სხვა პოზიციების დაკარგვის ხარჯზე.
კი პატრული რო იყოს ლუკა და უშვათ როგორ წარმოგიდგენია? ანუ შენ რა, როგორც ერთ-ერთი მოთხილამურე, უფრო ფრთხილად იქნები, რომ იცოდე რომ აი გვერდით იქ სულ დაასრიალებენ კი პატრულები.
ხო, ნუ პირველ რიგში რისკი შემცირდება და არა საერთოდ გაუქმდება. მეორე, სკი პატრული უნდა იყოს აუცილებლად გამოცდილი მოთხილამურე, ნუ ეხლა რთულია იპოვნო გამოცდილი მოთხილამურე, რომელიც დათანხმდება, რომ წავიდეს და იყოს
კადრები, კარგი თემა წამოჭრა ლუკა.
სკი პატრული, მაგრამ ნუ არ უნდა იყოს ის მოყვარული ის. ვარ ვიცი, ალბათ უფრო მაინც ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, სადაც კონტროლია და სადაც პატრული არის, შეიძლება ამან უფრო ფრთხილი გახადოს
ადამიანები. თუმცა აი რაცაც არ წამოედები ხარ გვაძლევს ჩვენი დისკუსიაში შესაძლოა სულ სხვა ახალ პრობლემას აწყდები, როგორიც არის მაგალითად ამსკი პატრულის ვიცით უნდა დააკომპლექტო. ალბათ ისინიც უნდა სპეციალურად მოამზადო და ეს კლავის არის, რასაც გიორგი ამბობს.
ფაქტიურად ჩვენ რო დავამუშავოთ ერთ თვეში, ზღვაზე და მთაში მოქცევის წესები. და მაგალითად შემდეგი სასწავლო წლიდან ფიზკულტურის გაკვეთილებზე ეს ვასწავლოთ. ამას დიდი დრო არ ჭირდება. დაждდება რამდენიმე ათეული ათასი ლარი ექსპერტებმა რომ დაწერონ, ტირაჟირება გაუკეთონ, ამას ციფრულად აუცილებელი არის წიგნები და მასწავლებელმა ფიზკულტურის გაკვეთილზე წაუკითხოს საქართველოსი ყველა ასეულ ათასობით ბავშვს ზღვაზე და მთაში მოქცევის წესები. ანუ
დიდი მადლობა გიორგი, ძამაგლებ ბაკი დრო შემოგვეხარჯა. გიორგი დავითაშვილს მინდა გკითხო, აი ამ პეტიციით თქვენ რის მიღწევას ცდილობთ? კონკრეტულად რომ ვთქვა, აი ეს პეტიცია ხელმოწერები შეაგროვეთ ხო საკმაოდ ხელმოწერებს და რა იქნება ხვალ? ანუ სად მიგაქვთ და რა ხდება?
ამ პეტიციის მთავარი მიზანი იყო რომ დაგვენახა რომ ეს პრობლემა მართლა აწუხებს საზოგადოებას და პროგნოზირებული რაოდენობა ძალიან მალე შეივსო. ფთის კურორტების განათლების კომპანიის ისაც მუშაობდა, კანონ პროექტიც არის შექმნილი, რომელზეც მიდიოდა მუშაობა ისედაც. ეხაც არის ლაპარაკი უკვე და შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ რეკომენდაციებს გაუწევს უკვე ამ კანონ პროექტში შესასვლელად. მერე უკვე სახელმწიფო იქნება, მაგრამ ეს არის ერთი პროექტი მარტო, ეს არ არის საკმარისი. აი სოციალურ ქსელებში საუბრებში ლაპარაკი იყო, რომ აი ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი სრულფასოვანი კურორტი და ეს რა დროსია. ეხლა თუ რაღაც არ ვიმუშავეთ, არასდროს არ გვექნება.
თქვენ მოისმენთ სადისკუსიო მაგი და თემაზე, უნდა იყოს თუ არა სათხილამურო ტრასებზე რეგულაციები და არსებობს თუ არა მიმართულების სახელმწიფო სტრატეგია. სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელსაც მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა, დღეს გიორგი გოცირიძე, მთის მგეგმარებელი, ზემოხსენებული პეტიციის ავტორი გიორგი დავითაშვილი და მოთხილამურე ლუკა ჩემია საუბრობდნენ. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური ეთერი და ახლა საერთაშორისო თემაზე სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ირანმა გაათავისუფლა 10 ამერიკელი მეზღვაური და 2 საპატრულო გემი, რომელიც 12 იანვარს დააკავა ირანის ტერიტორიულ წყლებში უკანონოდ შესვლის ბრალდებით. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ მეზღვაურები ამერიკულ მხარეზე იმყოფებიან და მათ, როგორც ჩანს, არაფერი დაშავებიათ. ინციდენტისა და მისი მოგვარების დეტალებზე კი მარიამ ჭიაურელი უფრო დაწვრილებით მოგიყვებათ.
შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე და მათი ორი გემი 12 იანვარს დააგავეს სპარსეთის ყურეში ირანის ტერიტორიულ წყლებში შესვლის შემდეგ. ამერიკელი ოფიციალური პირების განმარტებით, საცვთნელი მისიის დროს ერთ-ერთ გემს ტექნიკური პრობლემა შეექნა, რის გამოც ორივე გემი მიადგა ფარსის კუნძულის ნაპირს. ეს არის ირანის კუთვნილი მომცრო კუნძული, რომელსაც მდებარეობს ირანის ისლამური რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ბაზა. ამერიკელების განცხადებით, ორ საპატრულო ხომალდთან რადიოკავშირი გაწყდა, როცა ისინი ქუვეითიდან ბაჰრეინისკენ მიეშურებოდნენ. გემების და მათი ეკიპაჟის გათავისუფლების შემდეგ ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ პირველად აჩვენა დაკავებული ამერიკელი მეზღვაურების ფოტოები, როგორც ხედან ოთახში სპარსულ ხალიჩებზე. აჩვენეს ორივე ხომალდიც. ასევე 13 იანვარს ირანის სახელმწიფო ტელევიზიით აჩვენეს ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის გენერალ ალი ფადავის განცხადება.
ჩვენი საბოლოო დასკვნა იყო, რომ ეს არ არის მტრული შემოჭრა ჯაშუშობის ან სხვა მსგავსი მიზნით. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გემებმა ამ რეგიონში ჩამოაღწიეს მათი სანავიგაციო სისტემის ხარბეზის შედეგად. აღიარეს, რომ არ იცოდნენ ასე ახლოს რომ იყვნენ ირანის ტერიტორიასთან, ფარსის კუნძულთან. აღიარეს, რომ ეს განზრახ არ მომხდარა და მათი სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგი იყო.
განაცხადა ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალმა. ირანის რევოლუციური გვარდიის წყაროზე მითითებით უწყებიან ასევე, რომ ამერიკელმა მეზღვაურებმა ბუდიში მოიხადეს, რასაც მათი გათავისუფლება მოჰყვა. თუმცა ვაშინგტონს ბუდიზმზე ესნობა არ დაუდასტურებია. ამერიკელი მეზღვაურები, 9 მამაკაცი და 1 ქალი, 13 იანვრის დილას 2 ხომალდით გაემგზავრნენ ფარსის კუნძულიდან, რომელიც პარსეთის ყურეში, ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დაახლოებით ჩუა გზაზე მდებარეობს. პენტაგონის განცხადებით არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ მეზღვაურებს მოკლედ დაგავების დროს რაიმე დაუშავდათ. ამასთან შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები აპირებს გამოიძიოს გარემოებები, რომლებსაც ირანში ამერიკელი მეზღვაურების ყოფნა მოხვა. როგორც იუწყებიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მადლობა გადაუხადა ირანს თანამშრომლობისთვის 10 ამერიკელი მეზღვაურის მალე გასათავისუფლებლად.
ბსურს გამოვხატო ჩემი მადლიერება ირანის ხელისუფლების მიმართ ამ საკითხის სწრაფად მოგვარებაში თანამშრომლობისთვის. ის რომ საკითხი მშვიდობიანად და სწრაფად მოგვარდა მოწმობს, რომ დიპლომატია საკვანძო მნიშვნელობის როლს ასრულებს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ძლიერების დასაცავად.
განაცხადა ჯონ კერიმ. ამერიკელი მეზღვაურების გარშემო კრიზისის მოგვარების მიუხედავად, ამერიკა ირანის ურთიერთობა კვლავაც დაძაბული რჩება. გასულ თვეში შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ირანმა რაკეტები გაისროლა სპარსეთის ყურეში, ამერიკული ავიამზიდის მახლობლად.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმაზე, თუ რა პირობებით და როგორ მოხდა ირანის მიერ დაკავებული 10 ამერიკელი მეზღვაურისა და 2 საპატრულო გემის გათავისუფლება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ჯერ კიდევ გრძელდება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა „მუსიკა“. მუსიკას იგი დღეს მიეძღვნება როკ მუსიკის ვარსკვლავს დევიდ ბოვის. თქვენ ახლა კი სიტყვას გადავცემ ვახო ხვიჩიას, რომელიც საავტორო მუსიკალური პროგრამა „მუსიკა მუსიკას“ გაგაცნობთ.
ათი იანვარს 79 წლის ასაკში აღესრულა როკ მუსიკის ქამელეონად წოდებული ბრიტანელი არტისტი დევიდ ბოუი. გარდაცვალებამდე 2 დღით ადრე კი საკუთარ დაბადების დღეზე გამოსცა სტუდიური ალბომი Black Star, როგორც მოგვიანებით გაირკვა გამოსათხოვარი ნაშრომი და ერთგვარი რეკვიემიც. დისკი, რომელიც უკვე შედევრად შერაცხეს და ისეთ ეპოქალურ პროექტებში ადარებს, როგორებიცაა მაგალითად 1977 წლის Low ან Outside. მის მნიშვნელობაზე დიდხანს ისაუბრებს მუსიკალური სამყარო, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ სიკვდილის სევდიანი წინათგრძნობის მუხტითაა გაჯერებული, არამედ იმიტომ, რომ მუსიკალური თვალსაზრისითაა აღიარებული. 79 წლის არტისტმა თანამედროვე მუსიკის მოდურნებული სხეული გააცოცხლა. სრულიად ახალი გამომხატველობითი ფორმა გამოძერწა. მომავალ თაობებს ულტრათანამედროვე სტილისტიკური და აკუსტიკური სივრცეები შეუქმნა სამოქმედოდ. ყველაფერი კი 2014 წელს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უძველეს ჯაზ კაფე 55 ბარში დაიწყო. ბოუის მეგობარმა მარია შნაიდერმა არტისტი ამერიკელი ავანგარდისტის საქსოფონისტის დონი მაკასლინისა და მისი კვარტეტის მოსასმენად მიიპატიჟა. ბრიტანელმა კომენტარის გარეშე დატოვა კონცერტი, ხოლო 10 დღის თავზე საქსოფონისტსა და დრამერ მარკ ჯულიანას ერთობლივი პროექტის შექმნა შესთავაზა. პირველი კოლაბორაცია ერთი ფსიქოლოგიური ბუნების მქონე თხზულების გარშემო შედგა. მას სიუ ერქვა და 2014 წლის კრებულში Nothing Has Changed შევიდა. ბლეკსტარის ჩაწერები 2014 წლის შუა პერიოდში დაიწყო. ბოუიმ ჯაზ მუსიკოსებთან ერთად პროდიუსერი ტონი ვისკონტი და დრამერი ზაკ ალფორდიც დაიმატა. დევიდი ახალგაზრდა მუსიკოსებს ამერიკელი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლის კენდრიკ ლამარის ჩანაწერებს ასმენინებდა მისი უჩვეულო ხელწერის მოსახალთებლად. მაგრამ არა კოპირებისთვის. ბოუის წინა ალბომის Next Days როკენროლური განწყობის განმეორება არ სურდა და ამისათვის თანამედროვე მუსიკის ელემენტების ინტეგრირება სჭირდებოდა. როგორც არტისტები იხსენებენ, მუშაობის პროცესი დუღდა, როცა მოულოდნელად ბოვი რამდენიმე თვით დაიკარგა. მასალის გააზრება მჭირდებაო დაიბანა. სინამდვილეში კი ეს ის პერიოდი გახლდათ, როცა არტისტმა მძიმე სენის შესახებ შეიტყო. არავინ იცის, თუ რას აკეთებდა ამ ხნის მანძილზე, თუმცა იდეებით სავსე დაბრუნდა, რაც ახალ პროექტში კრაუდროკის, ჰიპ-ჰოპის, პოპისა და ჯაზის სინთეზის ახავდა მიზნად. საინტერესო გახდა ჩაწერის პროცესიც. ტონი ვისკონტის თქმით, ბოვი თავდაუზოგავად მუშაობდა. როცა მუსიკოსები შესვენებაზე გადიოდნენ, სტუდიაში რჩებოდა და შრომას აგრძელებდა. რამდენჯერმე შოუზლოდ გამხდარა, თუმცა ამას ყველა მძიმე გრაფიკს უკავშირებდა. პარალელურად ბელგიელ რეჟისორ ივო ვან ჰოვესთან ერთად მიუზიკლზე ლაზარე მუშაობდა და მისი ცუდატყოფნა ასაკსა და გადაღლას მიეწერებოდა. ყველა ალბომ Black Stars დაუბრუნდები და მის უნიკალურობაზე ჩემს აზრს მოგახსენებთ. ინდუსტრიალის, გლემ როკის, დრამ ენ ბასის, რობერტ ფრიპისეული გიტარის ფრაზირებების, საორკესტრო სრულების, ფოლკის ჯაზური ლირიკული საქსოფონისა და ჰიპ-ჰოპის სიურეალისტური სინთეზი მხოლოდ ბოუის შეეძლო. დისკის აკუსტიკური და მხატვრული კონცეფცია აქამდე ცნობილ არცერთ მუსიკალურ მიმართულებას არ მიეკუთვნება და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქამელეონმა ანდერძად სრულიად ნოვაციური ჟანრი და ექსპერიმენტების შესაძლებლობები დატოვა. შვიდი სიმღერისგან შემდგარი კრებული დიდხანს იქნება აქტუალური მსმენელისთვის. ამასთანავე ინსპირაციის წყაროც მუსიკოსების არაერთი თაობისათვის. რაც შეეხება თავად ბოუის, წავიდა ისე, როგორც იცხოვრა. დრამა ყვითელ სენსაციად არ უქცევია. საკუთარი სიკვდილისგან ნამდვილი არტ პროექტი შექმნა. ჩვენ კი სევდასთან ერთად ალბათ უნდა გვიხაროდეს კიდეც, რადგან გაგვიმართლა და ჩვენი თანამედროვე გახლდათ.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
დევიდ ბოუის მუსიკით სრულდება საავტორო მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს მიესმა სწორედ ბრიტანელ როკის მუსიკოს დევიდ ბოუის, რომელიც 10 იანვარს გარდაიცვალა. ჩვენი ეთერი გრძელდება დარჩი ჩვენთან სიხშირე FM 7.4.
Drop my cell phone down below. Just like me. By the time I got to New York, I was living like a king.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
Pure a principessa nella la tua fredda stanza.